რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, დაბომბების შედეგად ყველა საავადმყოფო განადგურებულია. ნიდერლანდის ხელისუფლების თანახმად, ევროპაში ისლამური სახელმწიფოს 60-დან 80-მდე წევრი გეგმავს ტერაქტებს. სოფლიოს 200-მდე ქვეყანამ პარიზის შეთანხმებების განსახორციელებელი გეგმა შეიმუშავა კლიმატური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაცვლილებით მოისმინეთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, დაბომბების შედეგად ყველა საავადმყოფო განადგურებულია. როგორც მიამბოხეთა ხელმძღვანელობა იტყობინება, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის არმია და რუსეთის ჯარები ალეპოზე იერიშებს ახორციელებენ ყველა სახის იარაღის გამოყენებით. ამის შედეგად მშვიდობიან მოსახლეობას, მათ შორის ქალებს, ბავშვებსა და მოხუცებულებს, საშუალება არ აქვთ მიიღონ სამედიცინო დახმარება, უნათქვა მათ განცხადებაში. ჯანდაცვის საკითხებში ქალაქის უწყება მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა ჩაერიონ საქმეში და ბოლო მოუღონ ალეპოში სამხედრო დანაშაულებებს. სხვადასხვა წყაროს თანახმად, სამშაბათიდან მოკიდებული ალეპოს ალყაშემორტყმულ რაიონებზე საარტილერიო დარტყმებსა და საავიაციო იერიშებს ახორციელებენ. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად, სამთავრობო ჯარები ტერორისტების წინააღმდეგ ახორციელებენ იერიშს. რუსეთის მხარე აცხადებს, რომ მისი ავიაცია არ ბომბავს სირიაში საცხოვრებელ კვარტლებსა და სამოქალაქო ობიექტებს და მშვიდობიანი მოსახლეობის სიკვდილში ბრალდებს ოპოზიციის შეერაღებულ ფორმირებებსა და მათთან დაახლოებულ ისლამისტებს. საერთაშორისო უფლებადამცველებმა არაერთხელ დასდეს ბრალი ასადსა და რუსეთს ალეპოში მშვიდობიანი მოსახლეობის სიკვდილში. ისინი აცხადებენ, რომ ქალაქის საცხოვრებელ კვარტლებზე მასირებული დარტყმების სამხედრო დანაშაულებებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული. ევროპაში ისლამური სახელმწიფოს 60-დან 80-მდე წევრი გეგმავს ტერაქტებს. ამის შესახებ განაცხადა ნიდერლანდის ტერორიზმთან ბრძოლის ეროვნულმა კოორდინატორმა დიკ სხოპმა. მისი სიტყვებით, ისლამისტები საკუთარ მომხრეებს მოუწოდებენ დარჩნენ ევროპაში თავდასხმების მოსამზადებლად და არ წავიდნენ სირიასა და ერაყში საბრძოლველად. სპეცსამსახურების ცნობით, უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში არ გაზრდილა ჯიჰადისტების მხარეს საბრძოლველად წასული ევროპელების რიცხვი. ამავე დროს ისლამური სახელმწიფოს უკან დახევამ შესაძლოა მოახდინოს ლტოლვილთა ახალი ტალღის პროვოცირება, რაც საფრთხეს შეიცავს ევროპის სტაბილურობისთვის, განაცხადა სხოფმა აზოშიედეთ პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შარშან ევროკავშირის ქვეყნებში მილიონზე მეტმა ადამიანმა მოითხოვა თავშესაბარი ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანამ პარიზის შეთანხმებების განსახორციელებელი გეგმა შეიმუშავა კლიმატური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, რომელიც კაიროში ჩაატარა მაროკოში. ათობით სახელმწიფომ განაცხადა, რომ მზადა იმუშაოს 2050 წლისთვის ენერგიის განახლება წყაროებზე გადასვლის უზრუნველყოფაზე. ეს შესაძლებელს გახდის, არ იქნეს დაშვებული გლობალური დათბობა 1.5 გრადუსზე უფრო მეტად. კონფერენციის მონაწილეებმა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს მოუწოდეს არ გამოვიდეს კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი პარიზის შეთანხმებებიდან. საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ტრამპი აცხადებდა, რომ უარს სიტყვის შეთანხმებებზე და დაფინანსება შეუწყვეტს გაეროს პროგრამებს, რომლებიც გლობალური დათბობის წინააღმდეგ არის მიმართული. ტრამპი გლობალურ დათბობას მისტიფიკაციას უწოდებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 7.4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ერთი საშიში რიტუალის თაობაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ, რომლის თაობაზეც საზოგადოება მარაფერი იცოდა და ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. გასულ კვირას ბრიტანულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ომისა და ამშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა, აბრევიატურა ამ ორგანიზაციისა გახლავთ IWPR, აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ ყვარლის რაიონის სამ სოფელში, თივში, სარუსოსა და ჩანთლისყურში, ცხოვრები ავარიელების, ეს გახლავთ ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც საქართველოში 18 საუკუნეში გადმოსახლდა, ამ ჯგუფის მიერ ერთი პრაქტიკის თაობაზე გახადა ცნობილი. ეს პრაქტიკა კი შეეხება პატარა გოგონებისთვის წინადაცვეთის ჩატარებას. ამ პრაქტიკის თაობაზე, როგორც უკვე გითხარით, ცნობილი არაფერი იყო ამ დრომდე და ბავშვთა და ქალთა უფლებების დამცველები ამ საშიშ და უხეშ დარღვევას უკვე გამოეხმაურნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკლევა აწარმოა, სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ამ ფაქტს და შესაბამის ორგანოებს მოუწოდა რეაგირებისკენ. მოკლედ, იმის შესახებ, თუ რა რიტუალია ეს და რა ღონისძიებებია გასატარებელი ამ პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად, ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ისაუბრებენ გადაცემის პირველ ნაწილში გიორგი კუპატაძე, ის გახლავთ ომისა და ამშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის IWPR-ის რედაქტორი, და გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად გვეყოლება პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეს შეგიძლიათ დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში FM სიხშირეზე 107.4, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს, ვიდეო ჩანაწერს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 6 საათიდან შეგიძლიათ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით კიდევ ერთხელ მიადევნოთ თვალი გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და უსვათ ჩვენ სტუმრებს იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი კითხვები გექნებათ. მე რამდენიმე წუთში, სანამ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან გიორგი კუპატაძესთან ერთად დაუბრუნდებოდა ეთერში, მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე განვაახლებთ საუბარს იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე წამის წინ დავაანონსე. ეს გახლავთ პრაქტიკა, რომლის თაობაზეც ძალიან ცოტა რამ იცოდა საზოგადოებამ, პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც გოგონების წინადაცვეთის ტრადიცია თურმე არსებობს საქართველოში. დაგველოდეთ. Thank you.
him so. And that's how it goes when a woman loves a man.
Laparakops radio თავისუფლება. Თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად გიორგი კუპატაძე, IWPR-ის ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რედაქტორი შემოგვიერთდა. გამარჯობა გიორგი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენი გადაცემის სასაუბრო თემის თაობაზე. გასულ კვირაში ორგანიზაციამ IWPR-მა, რომელსაც გიორგი წარმოადგენს, გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც შეეხებოდა აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ ყვარლის რაიონის სამსოფელში, თივში, სარუსოსა და ჩანთლის ყურში მცხოვრები ავარიელების ეთნიკურ ჯგუფში გავრცელებული პატარა გოგონების წინადაცვეთის პრაქტიკის თაობაზე. ამ სტატიამდე, ამ პრაქტიკის თაობაზე საზოგადოებამ არაფერი იცოდა და ის, რომ არაფერი იცოდა, ადასტურებს და მათ შორის საზოგადოების გარდა, რომ სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატმა და ასე შემდეგ, ადასტურებს ის, რომ სწორედ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ გამოეხმაურა სახალხო დამცველი ამ პრაქტიკას. სწორედ ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო საკითხის შესწავლა და ასე შემდეგ. სანამ უშუალოდ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებდით, მე მინდა, რომ ჩვენ მსმენელ სახალხო დამცველის გამოხმაურებისთან რამდენიმე ნაწყვეტი წაუკითხო და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად იმის თაობაზე, თუ რა მოიკვლია ეს ორგანიზაციის ჟურნალისტებმა. სახალხო დამცველი წერს, რომ სახალხო დამცველის რწმუნებულებთან შეხვედრისას ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაადასტურა, რომ ამგვარი პრაქტიკა მართლაც არსებობს, რომელსაც ნათლობას უწოდებენ ადგილობრივები. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, გოგონების წინადაცვეთის დროს ხდება ქალის სასქესო ორგანოს კლიტორის მცირე ნაწილის მოკვეთა ან ჩაჭრა სახლის პირობებში. მოკეთ ეს პრაქტიკა დადასტურდა სახალხო დამცველთან საუბარშიც და როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ქალის გენიტალიების დასახიჭრება უფლებადარღვევის უკიდურესი ფორმაა, რომელიც არღვევს ქალის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების, ფიზიკური ხელშეუხლებლობის, წამების აკრძალვის უფლებებს და ამგვარი პრაქტიკა ძირითადად ქალზე და მის ხეულზე კონტროლის მიზნით ხორციელდება. მით უფრო სახლის პირობებში გენიტალიებზე მანიპულაციის ჩატარებამ შესაძლოა მრავალი გართულება გამოიწვიოს და ზემოთქმულთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას უახლოეს მომავალში განახორციელოს სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება და მიიღოს ყველა ზომა ახლად გამოვლენილი მავნე პრაქტიკის აღმოსაფრულად. საკითხის შესწავლის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია სახალხო დამცველმა უკვე გადასცა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავარ პროკურატურას და ნათქვამია განცხადება, რომ სახალხო დამცველი თვალს მიადევნებს შესაბამისი ორგანოების მხრიდან რეაგირებას, ამასთან გააგრძელებს მუშაობას მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. გიორგი, მოკლედ ეს გამოხმაურება მოყვა თქვენს საიტზე გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც როგორ გახდა შესაძლებელი, რომ მომზადებულიყო, ანუ საიდან მიაკვლიეთ, ასე ვთქვათ, ამ ამბავს თავდაპირველად?
ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოში ავარიელთა თემის საკითხებზე ადრეც მუშაობდა. ჩვენ ჰქონდა მომზადებული მასალა სამსოფელში მიმდინარე მიგრაციული პროცესების შესახებ.
ხო, მსმენელებს უთხრათ, ეს რა ჯგუფია საერთოდ და საქართველოში როგორ მოხდა? ანუ ესეც საინტერესო იქნება.
დიახ, ეს ავარიელთა თემი, რომელიც თავისთავად რამდენიმე ხალხს აერთიანებს, მათ შორის ანდოცეზური ხალხების ჯგუფი და არა მარტო ეს ადამიანები, გადმოსახლდნენ საქართველოში მე-18 საუკუნეში დაღესტნის მთიანი მხარის და ყვალის რაიონის მოსახლეობას შორის გარკვეული სავაჭრო კავშირები არსებობდა მაშინ და ამ კავშირების შედეგად მოხდა ეს გადმოსახლება და დღემდე ეს ადამიანები ცხოვრობენ ყვალის რაიონის ტერიტორიაზე. სამსოფელში კომპაქტურად და მათი რაოდენობა მცირდება, იმიტომ რომ მიმდინარეობს მიგრაციული პროცესები, ძირითადად უმუშევრობით არის განპირობებული და მოსახლეობის დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, მიდის დაღესტანში ან სამუშაოდ და ან სამუდამოდ. თუ არ ვცდები, 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით 3000 ადამიანამდე არის დაფიქსირებული ამ სამსოფელში, თუმცა რეალური რიცხვი ჩვენი კოლევის მიხედვით ზუსტი მომაცები რა თქმა უნდა არ გაგვაჩნია, მაგრამ სავარაუდოდ ორჯერ უფრო მცირე.
ჰმ. ბატონო.
ნაწილი ადამიანების ჩამოდის ზაფხულში, 1-2 თვითან ჩამოყავთ ბავშვები, დიდი ნაწილია რომელიც წასულია და აღარ ბრუნდება. მიდიან ძირითადად დაღესტანთან და ამ ადამიანებს ისევ და ისევ ჩვენი მომაცემები დაღესტანთან უფრო მჭიდრო კავშირები აქვთ ვიდრე დანარჩენ საქართველოსთან.
კი ბატონო, და დაიწყეთ ასე ვთქვათ მუშაობა ამ თემთან მიმართებით.
დიახ, საფხულში ჩვენ მოამზადეთ მასალას სწორედ ამ მიგრაციული პროცესების შესახებ და აგვისტოში მოგახსენებათ გამოქვეყნდა რუსული უფლებადაცვითი ორგანიზაციის სამართლებრივი ინიციატივის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც გულისხმობდა დაღესტნის ტერიტორიაზე გოგონათა წინადაცვეთის პრაქტიკის შესწავლას. და იქაც სწორედ მათ შორის ავარიული თემი იყო ნახსენები. ამის შემდეგ ჩვენ ავტორთან ერთად, რომელთან სამშნელობით ამ თემის ირგვლივ განსხვავებული საკითხების გასაშუქებლად დავიწყეთ შესწავლა ამ საკითხის. მალევე დადასტურდა, რომ აღნიშნული პრაქტიკა გავრცელებულია მათ შორის საქართველოში მცხოვრებ ავარიელთა შორის და აგვისტოდან მოყოლებული მიმდინარეობდა მუშაობა ხდებოდა ჩაწერა რესპონდენტების, შეხვდით მიმართეთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს, რაც საბოლოო ჯამში დასრულდა ამ მასალის გამოქვეყნებით.
კი ბატონო, გიორგი, რამდენი კითხოთ, თემისთვის, თემს არ დაუმალავს ხო ჟურნალისტისთვის, რომ ამ პრაქტიკას მიმართავენ? ანუ მათთვის ეს არ არის საკითხი, რომელიც არის დაფარული?
დიახ, მათთვის ეს ყოველ შემთხვევაში იყო ძალიან ისეთი ბუნებრივი და მათი ყოფის და კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. სწორედ ამითაც ხსნიან ამ პრაქტიკას. ჩვენ მოვისმინეთ როგორც რელიგიური არგუმენტები, რომ ეს მათი რწმენის ნაწილია, ასევე ის, რომ ეს არის მათი ტრადიცია და მათი კულტურა და ამიტომ პირველ ეტაპზე სწორედ ასეთი მიდგომა იყო, ანუ არაფერს არ მალავდნენ და ღიად საუბრობდნენ. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდა ეს სტატის გამოქვეყნების შემდეგ გარკვეულ მედია საშუალებებში და საზოგადოების გარკვეულ წრეებში მოხდა ამ თემის აჟიტირება და ინფორმით წარმოჩენა, რომ ჩემი ინფორმაციით ამ ბოლო დღეებში გარკვეული უნდობლობა და დაძაბულობა მიმართ ამ თემში ჟურნალისტების მიმართ, გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულება გაუჩნდათ.
ხო, გასაგები ამ თემის შესახებ საერთოდ ძალიან ცოტა მიცოდა და ახლა გაიგეს და გაიგეს ამ კონკრეტული ფაქტიდან გამომდინარე, ხო?
საქართველოს ავარიელებიც ხოვრობენ.
კი ბატონო, იდენტური არის დაუშვათ პრაქტიკა, რაც დაღესტანში ხორციელდება და რასაც ეს თემი ახორციელებს?
სამართლებრივი ინიციატივის კვლევის თანახმად დაღესტანში არის გავრცელებული სამი ტიპის წინადაკვეთა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით. სულ 4 ტიპი არსებობს. ჩვენი ინფორმაციით, ანუ სრულად ამის გამოკვლევა, რა თქმა უნდა, უფრო ისეთ ხანგრძლივი და რთული პროცესია. ჩვენი ინფორმაციით ამ სამ სოფელში გამოიყენებოდა ორი ტიპის წინადაცვეთა. ერთის შემთხვევაში ხდება უბრალოდ წაჭრა, სისხლი რო გამოვიდეს, და მეორე შემთხვევაში კლიტორის ცირე ნაწილის მოკვეთა.
და მაინც ალბათ რასთან არის უფრო მეტად დაკავშირებული ეს, ჩვენ მედიის სხვადასხვა საშუალებით მოვისმინეთ, მაგალითად იგივე სასულიერო პირების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ეს აბსოლუტურად არ არის ისლამთან დაკავშირებული საკითხი, რომ ხო რაღაცა სხვა ახსენე კიდევაც, რომ ანუ უფრო ადრინდელია ვიდრე დაუშვათ ისლამი, უკვე დაწერილი ტექსტი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ქვეყანაში, აფრიკულ ტომებში მაგალითად დღემდე არის გავრცელებული ეს გაერო, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები მუდმივად საუბრობენ ამის თაობაზე, ცნობიერების ამაღლების კუთხით სხვადასხვა სოციალური კამპანიები მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. საუბარი უფრო მეტად არის ხოლმე გარკვეული ვნების ჩაცხრომასთან დაკავშირებით, ის რომ ქალს არ ქონდეს ლტოლვა მაგალითად მამაკაცების მიმართ და ასე შემდეგ. ახსნა აქ როგორი იყო, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციები?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სასულიერო ლიდერები აცხადებენ, რომ მსგავსი მოთხოვნა ისლამში არ არის. თუმცა ეს ადამიანები, ვინც ამ სოფლებში ცხოვრობენ, მათთვის ეს მაინც გარკვეულწილად მათ შორის რელიგიასთანაც არის ასოცირებული და ნათლობასაც კი ეძახიან ამას. ამის ფესვები ალბათ უფრო ღრმად მიდის. მე ეთნოგრაფია არ ვარ, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ამ საუბრებიდან სხვადასხვა სპეციალისტებთან, ამ ტრადიციას დაღესტანში მართლა უფრო ღრმა ფესვები აქვს. ისლამის შესვლამდე ამ რეგიონში იყო გავრცელებული და დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მიზეზი ეს ქალის ხეულზე კონტროლია. მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ საუბარი არ არის მხოლოდ აფრიკულ რაღაც ტომებზე. არსებობს კვლევები, ახლა რო არ მოვიტყვი კონკრეტულ ციფრს ვერ დავასახელებ, მაგრამ 100,000-ობით მსგავსი შემთხვევა ფიქსირდება ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, განსაკუთრებით ემიგრანტებს შორის. ამ ქვეყნების ხელისუფლება ებრძვის შეძლების დაგვარად ამ პრაქტიკას, თუმცა ჯერჯერობით რაღაც ისეთი გარღვევა ამ ბრძოლაში არ მომხდარა. ძალიან რთული და კომპლექსური საკითხია. ამ თემს რაც შეეხება საქართველოს მცხოვრებ ავარიელებს, უფრო აი კულტურის და ტრადიციის ნაწილია და
ბავშვებში ხვდებით ამ პრაქტიკას მეტწილად, თუ არის შემთხვევა, როცა დაუშვათ ეს დასრულა საქში ქალის ხეულზე კონტროლის მიზნით დაუშვათ განხორციელებული ყო ეს პრაქტიკა.
ჩვენს რესპონდენტებთან საუბრიდან როგორც შეგვიძლია დასკვნა გავაკეთოთ, ეს ძირითა ადად ბავშვურ ასაკში ხდება. თუმცა ჩვენ ვიცით სულ მცირე ერთი შემთხვევის შესახებ, როდესაც მაჰაჩკალადან ჩამოსულ რძალს გაუკეთეს წინადაკვეთა, იმიტომ რომ ასეთი დამოკიდებულება იყო სოფელში, რომ უნდა კონდეს ხალს გაკეთებული და დაღესტანში არ ქონდა.
დაუშვათ ამ შემთხვევაში მშობლის პოზიციას აქვს მნიშვნელობა, ან რა პროცენტი იღებს მშობლების ამ ტრადიციის გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილებას?
სამწუხაროდ, ანუ ზუსტი სტატისტიკა ჩვენ არ გვაქვს, ანუ უფრო მასშტაბური კვლევაა საჭირო, თუმცა საუბრებიდან გამომდინარე ერთ-ერთ სოფელში უფრო არის გავრცელებული ვიდრე დანარჩენ ორში, და ჩვენ ყავდა რესპონდენტი ქალი, რომელმაც სულ არის განაცხადა თავისი ბავშვებისთვის წინადაცვეთის გაკეთებაზე, თუ არ ცდები ისიც არ იყო ადგილობრივი, იყო მაჰაჩკალადან ჩამოსული. მე მინდა აღვნიშნო, რომ დაღესტანშიც ეს არ არის საყოველთაოდ გავრცელებული პრაქტიკა და შედარებით დიდ ქალაქებში ნაკლებად ხვდებით, ეს უფრო მოშორებულ რაიონებში ხდება. კი, არის ასეთი შემთხვევები, ყავდა რესპონდენტი, რომელიც ნანობდა, რომ გაუკეთა თავის შვილიშვილებს წინადაკვეთა, თუმცა რაღაც ციფრებით გამჭირდება ახლა ამის დასაბუთება. ეს შესაბამისმა ორგანიზაციებმა ალბათ უფრო დეტალურად უნდა შეისწავლონ.
ვინ არის ადამიანი, ვინც ამ რიტუალს, ეგრეთ წოდებულ რიტუალს ახორციელებს?
როგორც წესი არიან ადგილობრივი
შედარებისტია თუ რაღაც ადამიანი, რომელიც უბრალოდ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ის არის ამითი დაკავებული?
დიახ, უფროა ეს მეორე, ანუ ყავდა ერთ-ერთი ქალბატონი ასაკოვანი, რომელიც ამბობს, რომ ახორციელებს ამ პროცედურას, მაგრამ ახორციელებს შინაურებში ძირითადად. შესაბამისად ალბათ სხვა
ადამიანს გაურებადია ეს თუ არ თუ
აი ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ, თუმცა ვინაიდან ეს რაც ნატილი არის ტრადიციის და კულტურის, შესაძლოა უბრალოდ ესეთი ბუნებრივი რაღაც პროცესი იყოს, უბრალოდ აღსანიშნავია რა გარემოებებში ხდება. ისევ და ისევ ყველა შემთხვევაზე ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა ჩვენი რესპონდენტებიდან როგორც ვიცით, საკმაოდ გავრცელებულია, როდესაც ეს ხდება სახლის პირობებში, ხდება ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული მანიკურის მაკრატლის გამოყენებით, რომელიც ზოგ შემთხვევაში სპირტითაც არ არის დამუშავებული.
შესაბამისად ხო დაავადებათა სტატისტიკაც არ ვიცით ხო როგორია?
სამწუხაროდ ჯერ არა, თუმცა იმედია გაირკვევა ახლოს მომავალში.
ამ მიმართულებით დასვით დავუშვათ საკითხი იგივე, როცა ჟურნალისტი მუშაობდა მაგალითად, არ ვიცი, ადგილობრივ ამბულატორიაში ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, რას ამბობს, ანუ რისკები გასაგებია, რომ მაღალია სისხლით გადამცემი დაავადებების, მათ შორის ჰეპატიტის და ასე შემდეგ.
ჩვენ ჰქონდა კომენტარი დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, სადაც ნეგატიურად შეაფასეს მსგავსი პრაქტიკა, თუმცა პრაქტიკის შესახებ ინფორმაცია როგორც ესეთი თითქმის არა, ალბათ არავის არ ქონდა, ვისაც ჩვენ მიმართეთ ამ თემის გარეთ.
კი ბატონო, IWPR-ი ამ მიმართულებით ზოგადად უფლება დაცვითი საკითხები, მათ შორის ბავშვთა უფლებები, ქალთა უფლებები და ასე შემდეგ, იგივე გენდერული საკითხები და ასე. რა დოზით არის აი ამ საკითხების გაშუქებაში ჩართული და ხო რა ნაწილს იკავებს, ასე თქვა, თქვენი საქმიანობის?
ეს თემები ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენთვის. ჩვენ წლები ავახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, რომლებიც მიმართულია ქალთა და გოგონათა უფლებებზე, ასევე ბავშვთა უფლებებზე. ამჟამადაც გვაქვს საგანმანათლებლო პროგრამები. ჩვენ გვაქვს პორტალი კავკასიური, რომელიც შეეხება ქალთა მონაწილეობას სამშვიდობო პროცესებში, Women's Net, რომელიც 2012 წლიდან რუსულ ენაზე აქვეყნებს მასალებს, მათ შორის კონფლიქტური რეგიონებიდან, განსხვავებულ გენდერულ თემებზე, და ვაგრძელებთ ძირითადად უფრო საგანმანათლებლო და მედია კუთხით ამ მიმართულებით მუშაობას.
კი ბატონო, გიორგი, მინდა კითხოთ, მას შემდეგ რაც ეს სტატია გამოქვეყნდა, ფაქტია რომ ცნობიერებასთან დაკავშირებული საკითხების გამოვლინდა, ხო, ამასთან მიმართებით ის რომ რაღაც ტრადიციას უწოდებს ადგილობრივი თემი და არ ცდილობს გადახედოს ამ ტრადიციას და ასე შემდეგ. იყო თუ არა ან დაუშვათ ეხლა რა შესაძლებლობები გააჩინა ამარო კონკრეტულ თემთან, მაგალითად კონკრეტულ საჭიროებებზე იყოს საუბარი, ან იგივე თქვენი ორგანიზაცია ხო არ გადაწყვეტს რომ მაგალითად რაც ცნობიერების ამაღლების კუთხით გარკვეული სამუშაო იყოს გაწეული ამ მიმართულებით, მეტრო პრობლემა ჩანს რო ესეც არის ის რომ მაგალითად ადგილობრივმა თემმა საერთოდ არ იცის ასე ვთქვათ სხვა პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ შეიძლება გარკვეულწილად მედია ცნობიერების სამაღლების კუთხით ჩაერთოს ამ პროცესებში და ალბათ ჩაერთვება კიდეც. რაც შეეხება უშუალოდ აი თემის წარმომადგენლებთან მუშაობას, არის საქართველოში რამდენიმე ორგანიზაცია, ჩვენ ვიცით რომ ის მათ დაიწყეს უკვე რა წინასწარი მომზადება ამ პროცესებისთვის და იმედია ახლო მომავალში ვიხილავთ უკვე კონკრეტულ ინიციატივებს. აქ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, ანუ ასეთ თემებზე მუშაობისას არ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების მარგინალიზაცია და კიდევ უფრო იზოლირება დარჩენი საქართველოსგან.
რატო მოხდა, არ ვიცი, ეკლევის დროს თუ და გაგიჩნდათ თქვენც ეს კითხვა, რომ ამის თაობაზე რეალურად არავინ არ იცოდა. იგივე შეიძლება მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებებშიც არ იცოდნენ იმის გამო, რომ ნიმართვიანობა არ იყო მაგალითად, არ ვიცი, ის რომელიმე სამედიცინო უწყებას ქონია შემთხვევა, რომ ერთი ბავშვი მაინც მიიყვანეს, არ ვიცი, გართულებიდან ასე შემდეგ.
ბოლო დღეებში გამოქვეყნდა რამდენიმე მასალა, რომელიც ამ კუთხით ასე თქვა ეძღვნებოდა თემას და იყო იქ საუბარი იმაზე, რომ თუ ეს ადრეულ ასაკში ხდება, შეიძლება ძნელი იყოს შემდეგ აღმოჩენა უკვე დასრულ ასაკში. იყო საუბარი იმაზე, რომ სოციალური მუშაკები გადატვირთულები არიან და უბრალოდ არ შეეძლოთ ამ თემებზე რეაგირება. ამაზე ალბათ ახლა უკვე ესტაფეტა უნდა გადაიბარონ უფლებადაცვითმა ორგანიზაციებმა და შესაბამისი პროფილის მქონე ორგანიზაციებმა და ალბათ ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი ამ კუთხით, ოღონდ თავარია ეს ძალიან ისეთი დიდი სიფრთხილით.
კი ბატონო, კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ, გადაცემაში სტუმრად ყავს გიორგი კუპატაძე, ის გახლავთ ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია IWP არის ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რედაქტორი, ანუ გიორგის ხელში გაიარა იმ სტატიამ, რომლის შემდეგაც ცნობილი გახდა საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, სამ სოფელში, ყვარლის რაიონის სამ სოფელში, თივში, სარუსოსა და ჩანთლის ყურში ცხოვრები ავარიული თემის წარმომადგენელთა პრაქტიკის შესახებ. ეს სამწუხარო პრაქტიკა ხებათ გოგონებს, ბავშვებს და საუბარი გვაქვს წინადაცვეთის პრაქტიკაზე, რომელსაც ვთქვათ დიდი გამოხმაურებაც მოყვა საზოგადოებაში, სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა მონიტორინგიც ჩაატარეს. მაგალითად ჩინაგის საკუთარ სამინისტრო ამბობს, რომ 2000 წლის შემდეგ მათი მოკვლევის მიხედვით ასეთი პრაქტიკა არ გამოვლენილაო. არ ვიცი რამდენად სანდოა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვენდოთ ასე თქვა, ხო, ამ შემთხვევაში
ოფიციალური განცხადება.
ხო, თუმცა კონკრეტული რესპონდენტები იგივე ჟურნალისტთან საუბარში დღემდე ადასტურებენ, რომ ესეთი პრაქტიკა დღემდეა გავრცელებული და მიმართავენ ასე თქვა ამ პრაქტიკას გოგონებთან მიმართებით. მე ახლა გიორგისთან საუბარები დავასრულო, გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულდება და გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე დაუბრუნდებით ანა არგანაშვილთან ერთად. ანა, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებების წარმომადგენელი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გიორგის, ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ხარისხიანი ჟურნალისტიკა ერთ-ერთი კომპონენტი არის აუცილებელი ამ პრობლემის სამომავლოდ მოგვარებაში და გარდა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ შეეხეთ ამ თემას, წამოწიეთ ეს საკითხი. დიდი მადლობა, ნახვამდის. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N.
and scrub till his whole house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering bits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით. გადაცემის მეორე ნაწილს ისმენთ ახლა და შემოგვიერთდა გადაცემის სტუმარი ანა არგანაშვილი, ის გახლავთ წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციის „საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“. მანამდე გიორგი კუპატაძე გავაცილეთ, ომის ადამიანის გაშუქების ინსტიტუტის რედაქტორი. ანას მივესალმები, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემაში დღეს უსაუბრებთ იმ მავნე პრაქტიკაზე, რიტუალზე, არ ვიცი, ბევრი ისეთი სიტყვა მახსენდება, ეპითეტი, რომელიც შემიძლია გამოვიყენო, მაგრამ დავიცავას თქვათ ფორმატს და ვიტყვი, რომ საუბრობთ გოგონათა წინადაცვეთის პრაქტიკაზე, რომელიც საქართველოშიც გამოვლინდა. საუბარი არის ყვარლის რაიონის სამსოფელში მცხოვრებ თემზე და კიდე კარგი, რომ არ არის გავრცელებული პრაქტიკა და იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ თემშიც შეიცვლება ეს პრაქტიკა. საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდება და ასე შემდეგ. შეიძლება ახლა ლიტონის სიტყვები არასაც ვამბობ, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ. ამ პრაქტიკის თაობაზე მედიამ და საზოგადოებამ შევიტყეთ მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა მომის ადამიანის გაშუქების ინსტიტუტის სტატია. ძნელი დასაჯერებელია მაინც, რომ ამის თაობაზე რომელიმე უწყებას არ ცოდნოთ და სამედიცინო დაწესებულებას. ალბათ მთელი ამ 18 საუკუნიდან ეს თემი ცხოვრობს საქართველოში და 18 საუკუნიდან მოყოლებული თემი ამ რიტუალს, ამ ტრადიციას იცავს. შეიძლება მომხდარიყო ისე, რომ ერთ ბავშვს მაინც არ დასჭირვებოდა სამედიცინო მომსახურება და შესაბამისად ამ ხნის განმავლობაში ერთი ბავშვი არ აღმოჩენილიყო სახელმწიფო უწყების, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობის ქვეშ.
თქვენ ძალიან სწორედ აღნიშნეთ, უფრო სწორედ შეიძლება არც დაგეთანხმოთ, რომ მხოლოდ ამ თემში ვიცით კი, რომ სხვაგან არ ხდება. თუ ჩვენ ეს ამდენი წელი, ასე ვთქვათ, ვერ აღმოვაჩინეთ ჩვენ გულისხმობ სახელმწიფო, ჩვენმა სახელმწიფომ ვერ აღმოაჩინა, მე უკვე ძალიან სერიოზული ეჭვი გამიჩნდა, რომ ჩვენ არ ვიცით საერთოდ ბავშვები რა მდგომარეობაში არიან ამ ქვეყანაში. მე გამოვრიცხავ, რომ ერთ ბავშვს კი არა, ძალიან ბევრ ბავშვს დაჭერდებოდა სამედიცინო ჩარევა. თქვენ თუ გააცნობით, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას აქვს სპეციალური პოლიტიკის მიმართულება ამ გოგონათა წინადაცვის აკრძალვის კუთხე და იქ არის ძალიან ცალსახად მითებული, რომ უდიდეს გართულებებს იწვევს. გართულებები არის იგივე ინფექციაში, იგივე სიცხე, შარდვის გაძნელება, ძალიან რეპროდუქციული ფუნქციის დარღვა, ძალიან სერიოზული გართულებები. ამიტომ გამოვრიცხავ, რომ რომელიმე ბავშვს არ დაჭირდა სამედიცინო მომსახურება. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ არათუ 5 წლამდე ბავშვებს, არამედ 18 წლამდე ბავშვები უნდა იყვნენ სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ. ყველას მიიყვავს ბავშვი, მათ შორის გოგონებს განსაკუთრებით, იგივე ვამოწმებთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, თუნდაც ხო, იქ ინფექციები არ არის. ანუ მე ძალიან იმედგაცრუებული და ფრუსტრირებული ვარ ზუსტად იმით, რომ ერთადერთი დასკვნა, რაც კეთდება ამ ყველაფრისგან, რომ ჩვენ თურმე არ გქონია ბავშვთა არც დაცვის სისტემა, არც ბავშვთა ჯანდაცვის სისტემა, არც ბავშვთა სოციალური დაცვის სისტემა. აი ეს არის ყველაზე ცუდი დასკვნა ამ მოვლენისგან და ასევე ძალიან, რა ვიცი, შემაშფოთა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის კომენტარმა, რომელმაც თქვა, რომ ეს ვიზუალურად რთული შესამჩნევია. ანუ რა ვიცი, რა გითხრათ ახლა, თუ ეს ვიზუალურად რთული შესამჩნევია, მაშინ ჩვენ გვაქვს იმის რაღაცა იმედი, რომ ბავშვის ამ ფსიქოლოგიურ ძალადობას დავინახავთ, ან სექსუალურ ძალადობას დავინახავთ. აი არ ვიცი, საიდან უნდა დავიწყოთ, რა ჩვენ გვქონდა მითი, რომ გვქონდა ბავშვთა დაცვის სისტემა. ეს მითი მე ძალიან მყარად დამერღო.
ხო, რომ არ განვაზოგადოთ და იმაზე რომ არ ვილაპარაკოთ, რომ ეს ქალის ხეულზე კონტროლის მიზნით კეთდება და ასე შემდეგ. ხო, პირველ რიგში აქ არის ბავშვთა უფლებები, ბავშვთა ინტერესი და ასე შემდეგ. ხო, ძალიან ძნელია რაც არგუმენტი, რომელიც ახლა ამ მოსაზრებას განეიტრალებს, რაც აქ ითქვა. როცა ვამბობთ, რომ არ ვიცით სხვაგან რა ხდება, შეიძლება იყოს იმის ალბათობა, რომ ხო, შეიძლება ეს პრაქტიკა არა, მაგრამ სხვა უამრავი პრაქტიკა იყოს, რომელიც ბავშვებთან მიმართებით ხორციელდება. რა მექანიზმები იცავს ამ შემთხვევაში ბავშვს? სამართლებრივსაც გულისხმობ პირველ რიგში ამ შემთხვევაში. გამოვლინდა, ვიცით, რომ ასეთი ფორმით ბავშვებს ექცეოდნენ.
მოდი ეს ვთქვათ, ბავშვი არის ის,
ხო, სისხლის სამართლის დანაშაული არის, ვამბობთ ამას.
ბავშვი არის ის სუბიექტი, რომელთან მიმართებაშიც კანონი უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, სპეციალური ფუნქციის მქონე პირებს, რომელთაც კანონით ევალებათ შეტყობინების გაკეთება. ანუ როდესაც მაგალითად ჩამონათვალი არსებობს, ეს ჩამონათვალი არის ექიმები, მასწავლებლები, სოციალური სამსახური, პოლიციელი და ყველა ვინც კი სისტემაშია, თუნდაც თქვა თვითმართველობის მოხელე, ხო, თვითმართველობის მომუშავე, მათ კანონი ეუბნება, რომ თუ შენ გაიგე ბავშვის ინტერესის უფლების დარღვევის შესახებ, შენ ასე ვთქვათ, არა გაქვს გემოვნების საკითხი, არ არის შენ შეატყობინები თუ არა. სანქციები არსებობს, როდესაც დანაშაულებრივია ბავშვის მიმართ ჩადენილი ქმედება, იქ უკვე, რა ვიცი, შეიძლება შეუტყობინებულობა სისხლის სამართლის კუთხით წავიდეს. თუ არის ბავშვზე ძალადობა, მაშინ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში პირდაპირ გვაქვს სანქცია 150-200 და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად ესაა, რომ ჩვენ არა მარტო პირველ რგოლზე გვაქვს პრობლემა, როდესაც დაინახეს და ასე ვთქვათ, ვერ მიხვდნენ, ან უბრალოდ ჩათვალეს, რომ მათი საქმე არ არის, მეორე რგოლზეც, როდესაც მათ ისიც არიციან, რომ კანონი ავალდებულებს ამ შეტყობინებას. ანუ სამწუხარო რა არიცით, რომ აი მაგალითად გუშინ მქონდა სოციალურ მედიაში დისკუსია სოციალურ მუშაკებთან, რომლებიც მეორესაც რომელს ორგანოში მუშავენ. მათი პოზიცია ესეთია, რომ სახელმწიფომ ისე გადატვირთა ჩვენი ბავშვთა დაცვის მუშაკები, მაგალითად სოციალური სამსახურის თანამშრომლები, რომ ჩვენო ვერ ვასწრებთო, რაც გვევალება ჩვენი პროფესიით და კანონით. მაგალითად სოციალურ მუშაკებს ასწავლიან უნივერსიტეტში და ყველგან, რომ მათი ვალდებულებაა, რომ თემში არსებული დამაზიანებელი ტრადიციები გამოავლინონ, აღმოაჩინონ და გააკეთონ შეტყობინება და მასთან
ხო ერთი რგოლი, ეს არის 20 მუშაკი, ვისაც ევალებოდა ასეთი პრაქტიკის გამოვლენა და კონკრეტულს წებებამდე ამამბის მიტანა.
მეორე რგოლი ეს არის ჯანდაცვა, ანუ პირველადი ჯანდაცვის მუშაკები, სოფლის ექიმები, პედიატრები. საერთოდ ჯანდაცვაში როგორ არის? ბავშვი, როდესაც მიყავთ ჯანდაცვის მუშაკთან, ნებისმიერ სხვა თემაზე, აი შეიძლება ვაქცინაციაზე, ხო? აი შეიძლება გრიპის გამო. ჯანდაცვის თანამშრომელს, ანუ ექიმს ევალება მისი ასე თქვა სრულფასოვანი გამოკვლევა. ჩვენ გვაქვს სპეციალური სამინისტროს ხელმოწერილობის დანება, სადაც ეს ციტ წერია, რომ თუ თქვენ გაგიჩნდათ ეჭვი, რომ მაგალითად ჩამოთვლია ბავშვი იქცევა უცნაურად, არის თქვა აჟიტირებული, მაგალითად დედის ახსნა არ შეესაბამ, ანუ არ არის დედის დედა ვერხსნის ბავშვის ქცევას, აცვია უცნაურად, აქვს რაღაც დაზიანება, სიცხე და ინფექცია და სისხლის ანალიზში ცვლილებები, რა თქმა უნდა პირდაპირი კითხების გაჩენა ყოველთვის უნდა გადაამოწმონდა. აი მართლა ვერ ხვდები რანაირად შეიძლება აი ამ მოთხოვნის იგნორირება ბავშვების მიმართ, იმიტომ ბავშვები აბსოლუტურად არიან დაუცველები ჩვენის დასრულების მხრიდან.
კი ბატონო, და ამ შემთხვევაშიც ვინ უფრო პრიორიტეტული, მშობელი თუ ბავშვი? ანუ მშობელი, ვინც ამ მანკიერ პრაქტიკას მისდევს და მედია შეცვლის დამოკიდებულებას, მაგრამ
მშობელი ხა ჩვენ
სახელმწიფო როგორ ხედავს ამ ყველაფერს?
მშობელი ხა, იგივე ჩვენ კანონებში გვაქვს ეს ჩანწერა, თქო რომ კანონის არც ცოდნა არ გვათავისუფლებს ჩვენ მისი განხორციელების ვალდებულებებისგან. თუმცა ახლა მოდი ესეც ვთქვათ, ხო? როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია განათლება და კანონში სხვა ინფორმაციის მიწოდება, ვის უნდა მიეწოდებინა ეს, ხო? ისევ ეს თავისთავად ხომ არ მოხდებოდა რა? ანუ იმ დასახლებაში, იმ რაიონში არის თუ არა სკოლები და დარწმუნებული ვარ, რომ არის, ხო? რაზე მუშაობს განათლების სამინისტრო? რა კურიკულუმი შეაქვს? ვინ არიან მასწავლებლები? არიან თუ არა მასწავლებლები სპეციალურად მომზადებული ეთნიკურტურალი გრუმცირესობასთან მუშაობის? ყველა მასწავლებელი ხომ არ არის ამისთვის მზად? მან ხომ უნდა იცოდეს რა გამოწვევები აქვს? ხომ უნდა ასე ვთქვათ, ყური კონდეს გამახვილებული, რომ ბავშვი, რომელიც დადის მაგალითად სკოლაში, ის თუნდაც სახში ხდებოდეს ძალობის ხერხი, მასწავლებელი ევალება, რომ იყოს ამ შესახებ ინფორმირებული. ბავშვს ყოველთვის ეტყება. ჩვენთან ახლა ის,
თუმცა რაღაცნაირად იდენტიფიცირებული, რომ ეს ბავშვზე ძალადობაა, რაღაცნაირად ეს თემა არ მომხვედრია ყურში თითქოს. ანუ კი, შესაბამის სახალხო დამცველმა თქვა, რომ ეს ძალადობაა და ასე შემდეგ, მაგრამ იგივე ადგილობრივ თემში, მაგალითად მედიასთან საუბარში, არავინ არ აღიქვამს ამას ძალადობად. ძალიან ცოტა, ასე ვთქვათ, აქცენტი ამაზე, რომ ეს ბავშვის მიმართ ძალადობა არის. საუბარი ცნობიერების ამაღლებაზე, როგორც რაღაც მანკიერი რიტუალების დავიწყების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ძალადობა არის სახეზე.
მოდი ესე ვთქვათ, თემში შეიძლება ვთქვათ არ იცოდეს, მაგრამ ის განათლების სპეციალისტი, რომელიც სპეციალურ
მომზადებას არაუშავს, ხო?
რომელიც სპეციალურ მომზადებას გადის. შეუძლებელია, რომ სკოლაში დასაქმებულმა პირებმა არ იცოდნენ რა ძალდობა. ანუ მათ მიეცათ ინსტრუქცია, მათ რეფერალი მიეცათ, მათ გაეწიათ, ჩაერთარდა ტრენინგები. ანუ აი, როგორ გითხრათ, აი ფაქტობრივად ახლა შავზე თეთრს ვამტკიცებთ, რომ ეს შეიძლება და არავის ბუნებაში არ ცოდნოთ და რომ არის დარღვევა, ხო? განსაკუთრებით მათ, ვინსაც ხელფას ვუხდით იმაში, რომ ბავშვები დაიცვან. რაც შეეხება თემს, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოს ესეთი რუტინული, რეგულარული მუშაობა, განათლება, ცნობიერების ამაღლება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბავშვთა დაცვის საკითხი აქედან კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გასამიჯნია. ანუ ბავშვთა დაცვის საკითხს ვერ მოითმენს გადადებას, ასე ვთქვათ, თანდათანობით. ბავშვთა დაცვის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის შემუშავებლები, რომელიც არ მეუსაზრებელი ორგანო და სამინისტრო ერთად უნდა დაასხდეს დღეს, უნდა მოამზადოს სავალდებულო მონიტორინგის სქემა, ანუ ბავშვები არც ერთი რომ არ გახდეს დღიდან, გუშინთლიდან, ანალოგიური პრაქტიკის მსხვერპლი. ამის უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს უბრალოდ ამ რგოლების გააქტიურებით და კი ბატონო, პარალელურად აუცილებლად ჭირდება განათლება, ცნობიერ სამაღლებო. უბრალოდ, როდესაც ბავშვებს ეხება, მე კომპრომისებს, ესე ვთქვათ, ვერ ვიღებ. ანუ არის ბავშვის ინტერესი, რომ დაცულიყოს წამების და არასათანადმოპყრობისგან და რაღაც სხვა ინტერესი, რა თქმა უნდა, ბავშვის ინტერესი არის წამყვანი.
როგორ უნდა აიძულოს, ასე ვთქვათ, მოდით იძულებას ვიხმარ ამ შემთხვევაში სიტყვას სახელმწიფო უწყებებმა, კონკრეტული მშობელი კონკრეტულ ექიმბაშთან, ასე ვთქვათ, არ მიიყვანოს ამ პროცედურის ჩასატარებლად. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სხვა შემთხვევებში, როცა სხვაგვარი ძალადობაა, გასაგებია სხვაგვარი მოქმედებები იქნება საჭირო. უნდა აი რა მონიტორინგი ის მექანიზმი უნდა ამუშავდეს ამ შემთხვევაში, იქნება ეს, არ ვიცი, საპოლიციო თუ რა, რომ
არა, ეცეთ რა პირიქით. ანუ მე ვფიქრობ, რომ თუ ამუშავდება ის, რაც ბავშვებს ისედაც ეკუთვნით, ანუ რეგულარული ვიზიტები პედიატრებთან, რომლებიც განათლებასაც გასცემენ, სოციალური მუშაკები, რომელიც ოფისში კი არ უნდა ისხდნენ, არამედ უნდა იცოდნენ ზუსტად რამდენ ოჯახშია ბავშვი, მათი საჭიროებები, აღრიცხული. ამ ბავშვების უმრავლესობა დარწმუნებული ვარ, რომ სიღარიბის დაძლევის პროგრამაში ჩართული იქნება, ანუ სოციალური აგენტები იქ იქნებიან, ნამყოფები, ხო? ანუ ყველა ქვეყანაში ეს ხდება. ბავშვები უნდა იყვნენ აღრიცხული. ჩვენ ვიცოდეთ, რამდენი ბავშვი ყავს, რა საჭიროებები აქვს, ყველა ბავშვთან აქვს, ასე ვთქვათ, შეხება სისტემას, ზოგჯანდაცვის კითხვით, ზოგ სოციალურ დაცვის კითხვით და აუცილებლად ყველა ბავშვი უნდა დაიგეგმოს აი ეს მონიტორინგი და
ჩვენ ხოვიცეთ რომ ყველა ბავშვი ვერ ხედავს სისტემა.
ამაშია პრობლემა. როგორ შეიძლება ყველა ბავშვი ანუ ჩვენ ხო
ერთი კონკრეტული ბავშვთა ჯგუფი ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები რომელსაც ვერ ხედავს ხოლმე.
გეთახსოვთ აბსოლუტურად თუმცა ბავშვი რო იბადება იმ მომენტიდან როდესაც სავალდებულოა რომ მოხდეს რეგისტრაცია და დაბადების მოწმობა აიღოს ხო ჩვენ ვიცით რომ დიდი რეფორმები ჩატარდა აი მომენტიდან სახელმწიფო უნდა ხედავდეს ბავშვს ანუ ბავშვი რო გაქარეს და არ ვიცოდეთ სად წავიდა ეს არის სერიოზული პრობლემა აი როგორ გითხრათ მაგალითად განვითარებულ ქვეყნებში არის ესეთი სისტემა ხო ბავშვი აღერიცხება რომ იბადება ბავშვი აღერიცხება ვაქცინაციის დროს ბავშვი აღერიცხება წინა სასკოლო პერიოდში ბავშვი აღერიცხება სკოლის პერიოდში და მუდმივად მიუყვებით ამ ბავშვებს აი მხოლოდ ესეთია ბავშვთა დაცვის სრულფასოვანი სისტემა მონაცემთა ბაზები რომელიც იქნება ელექტრონული ხო რომელიც იქნება სხვადასხვა უწყებები ხედავენ პირობითად მაგალითად შესაძლოა რომ ერთობა მან უკვე უნდა იცოდეს ბავშვი აქ როგორ მოვიდა ამ მდგომარეობამდე ხო მარიყო ის მიუსაფარი მსრულობას მოკლებული სიღარიბეში ასე ვთქვათ ჩავარდნილი ხომ არ არის რომ დედა ან мама უგულებელ ყოფს მის სამედიცინო საჭიროებს და ვთქვათ არაწვდის სამედიცინო დახმარებას ბავშვის შესახებ უნდა იყოს ესეთი მრავალ სექტორიანი მიდგომა, რომელთაც აქვთ ერთადერთი სუბიექტი ბავშვი, ვიზედაც უნდა იზრუნო. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე ბავშვთა დაცვის სახელმწიფო უწყებებმა უნდა დასხდნენ და შემუშავონ გეგმა აბსოლუტურად ყველა ბავშვისაც ავად.
როგორია ბავშვად ყოფნა საქართველოში, ესე ჰიპოთეტიურად მასშტაბურად კი კითხავთ იმის გარდა ვინ როგორ ხედავს, რომელი უწყება ხედავს, რომელი უწყების თვალსაჩინოში ხვდება ბავშვი. საზოგადოების თვალში ბავშვი რა მდგომარეობაშია ბავშვად ყოფნა ქართულ საქართველოს საზოგადოებაში.
ბავშვად ყოფნა არის, რა ვიცი, მეჭირს თქმა, იმიტომ რომ მეც აღარ ვარ ბავშვი. ალბათ ცოტა ჩემშვილი მეუბნება ხოლმე, რომ არ ვუსმენ თქვენ საკამარის. ბავშვად ყოფნა არის, როდესაც ყველა შენს მაგივრად ამბობს რა უკეთესია, სად უნდა იცხოვრო, რა უნდა ჭამო, რა უნდა გააკეთო, რა უნდა არ გააკეთო. ბავშვად ყოფნა არის დამოკიდებული იმაზე, უფროსი როგორ ჩათვლის მისთვის საჭიროდ, რაც არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ აგერ გითხრას, რომ თურმე ეს არ არის ტკივილი ხორცის მოჭრა. ზუსტად, ანუ ბავშვის და უფროსის შეგრძნებები ტკივილის ზღურბლი, მე ვიტყოდი, რომ ბავშვის შემთხვევაში კიდევ უფრო დაბალია და მეტად გრძნობს, როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, ვის ტკივა და ვის არ ტკივა და რაღაცა ნაკლებ მნიშვნელოვნად მივიჩნიოთ, ხო? ბავშვად ყოფნა არის იგნორირებულად ყოფნა ამ საზოგადოებაში. აი ხო, მე უბრალოდ გავიხსენებ, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულების მონიტორინგზე სხვადასხვა ხდებოდით იგივე ის გარეო საქმეთა სამინისტროს და ინტეგრაციის საკითხებზე ვინც მუშაობენ, აი მინდა გითხრათ, რომ მათი ეს გაოცებული სახეები აი ძალიან უცებ გაიგეს პრობლემები. მაშინ როდესაც ის ვინსაც ევალება ამ პრობლემის გადაჭრა მაქსიმალურად ძალიან დიდ ფარდას იფარებს და ცდილობს დაგანახოს, რომ ყველაფერი კარგად არის. ყველა ადამიანი, როდესაც მოისმენს, მიხვდება, რომ ბავშვს ტკივილი არ უნდა მიეყენო. გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ ვალდებული, რომ ბავშვს ამისგან დაეცვათ. აი ეს პრობლემაა ჩვენთან. აი ეხლა რომ მაგალითად ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჯანდაცვის სამინისტრო და მისი სიპი კანონმდებლობით არის ბავშვის მეურვებს და ზრუნველობის ორგანო. რა ვიცი, გახსენდებათ რომელიმე ჯანდაცვის მინისტრის რომელიმე გამოსვლაში ბავშვები? მე არ მახსენდება. არც ერთხელ არ მახსენდება, იმიტომ რომ ახსენოს ბავშვები, იქვე უნდა აღიაროს, რომ აი აგერ 10 წელია ბავშვთა დაცვის სისტემა გვეძირება, იმიტომ რომ თანხები არ ყოფნით, სოციალური მუშაკები მცირდება, არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს. აი ამიტომაც ეს ბავშვები ფაქტურად არსად არ ფიგურირებს.
როგორია მაშინ საზოგადოება, სადაც ბავშვები არ ფიგურირებენ?
საზოგადოება არის ძალიან მოკლე მხედველი, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე უცებ გვიკურში ხოლმე რაღაცეები, რატომ გაიზარდა რაღაც კრიმინალის რაოდენობა, ანტისოციალური ქცევა, რატომ სიღარიბეს რატომ ვერ ძლევ, დემოკრატი ტოლერანტობა რატომ არ, აი ამიტომ არ გვაქვს. რო თუ რამე და წლამდე ყალიბდება ადამიანი და მეરે ძალიან პატარა შანსი გაქვს რომ რამე შეცვლო. თუ რამე წლამდე ადამიანს როდესაც ვერ ხედავ და ვერ ხვდები რომ თუ რამე და წლამდე ადამიანი არის შენი ქვეყნის ასე ვთქვათ პატრონი ძალიან რამდენიმე წელში გახდება, მაშინ რა თქმა უნდა შენ ძალიან მოკლე ხედვა გაქვს. აი ადამიანის უფლებები ავიღოთ ხო, გულწრფელად გეუბნები. ადამიანის უფლებების შესახებ შეხვედრებს და კონფერენციებზე ვართ ხოლმე ორი ადამიანი ან სამი, რომლებიც ესე წამოხვდებით და ბავშვებს ვახსენებთ. ყველა დანარჩენი საუბრობს მართვსაჯულებაზე, კანონის უზენაესობაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე. ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბავშვთა უფლებები თუ არ არის დაცული, ვერც ერთი სხვა მიმართულება ადამიანის უფლებებში ვერ იქნება დაცული, იმიტომ რომ ვინც ის უნდა დაიცვას და ვისთვისაც ეს არსებობს, ის არ არის დაცული. წარმოიდგინეთ ახლა, აი რა ვიცი, აბა გენდერული თანასწორობის საკითხები ავიღოთ. ბავშვი, რომელსაც წინდა ცოტა ჩაუტარეს, მე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიდეთ და გენდერულ თანასწორობას ვისაუბროთ, ხო? ეს ხო იქნება ძალიან დიდი ფარისეულობა ჩვენ მხრიდან.
ხო, ძალიან სამწუხაროა, რომ თვითონ ის ქალები, უკვე ზრდასრული ქალები, ვისაც ეს გაკეთებული აქვს ბავშვობაში, დღეს იგივე პრაქტიკას მიმართავს, სრულიად, ასე ვთქვათ, მშვიდი გაწონასწორებული ხმით ლაპარაკობს ამაზე.
რაღაცნაირად პროდუქტი
ამ ყველაფრის
იქცევიან, აი ამ ზეწოლის და ამ ქალებსაც ჭირდებათ გარკვეული დახმარება. თუმცა აი ძალიან გულწრფელად მჯერა, რომ რაღაც 5 წელი რო ბავშვებს მიუძღვნათ, შემდეგი 5 წელი იქნება ბევრად უფრო აზრიანი და რეალისტური და არ ვიცი რა დროს კომბლეა და რა დროს რაღაც ის არის ნაცარქექია და წითელქუდა. როცა ძალიან ძიმე პრობლემები გვაქვს, აი სკოლები ვერ ხედავენ ბავშვებზე ძალადობას. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ კომბლე, წითელქუდა, თუმცა ესეც ალბათ საკითხია, მაგრამ რა ვიცი, მე-20 ან 30 რანგის.
კი ბატონო, ამ რაში ხედავთ, ასე ვთქვათ, მაინც გამოსავალს, ბევრ სულ გამოსავალს ელაპარაკობთ რეალურად დელეგატაციების განმავლობაში, მაგრამ მაინც რა უნდა გაძლიერდე ეს, თუ არ ვიცი, იგივე იმ სოციმუშაკს კონდეს, პასუხის დარწმუნებული ვარ, პასუხისგებლიანი ადამიანები არიან, მაგრამ მაინც ხო, ამ საიდან უნდა დაიწყოს, ე ვინ უნდა გაახილოს პირველად თვალი ასეთ საკითხზე, როცა ბავშვის მიმართ ძალადობაზე არის საუბარი. და ზოგადად მე კიდე რაღაცნაირად მჩება შთაბეჭდილება, რომ მაინც იდენტიფიცირება და სწორად სახელის დარქმევა არ ხდება ბავშვებთან მიმართებით საკითხებზე. ძალადობად შეიძლება სულაც არ აღიქმებოდეს ეს საკითხი. ძალადობად შეიძლება ხა არ მინდა ამ თემას კიდე შევეხოთ რაღაც, ყურის გახურეტა პირდაპირ ეთერში არ ითვლებოდეს ძალადობად და ასე შემდეგ. ბევრი კითხი, ხო, ზემზრუნველობა მაგალითად ასევე არ ითვლება ძალადობად და ასე შემდეგ. მსმენელი გვყავს ამასობაში, ხასზე მოდი მსმენელსაც მოусმინოთ და გავაგზავნოთ მე საუბარი. გისმენთ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გენაცვალე, ყველაფერში გეთანხმები.
კი ბატონო.
გადავამატო, უფლებები ჩვენთან არ არის დაცული, არ არის, არ აინტერესებს ვინას აკეთებს, თუ კარგზე ლაპარაკობ. ხო, მე არ გამაგრძელებ ახლა თქვენი ტელეფონის ნომერი თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ყველაფერი ბავშვებს ეხება, შეზღუდულებს ქონებრივ ქალთა უფლებებს, ჩაგაწერნებ ჩემს ნომერს 577-12-27-72. არასამთავრობო ორგანიზაცია
577.
არასამთავრობო ორგანიზაცია
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, შეგიძლიათ მოგზევნოთ ვებგვერდზე და იქიდან დაიკავშირეთ, შეგიძლიათ
ნომერი ხალ ბატონო, ნომერი ვერ დავწერე,
577-12-27-72.
12-27-72. 27-72. დიდი მადლობა.
აღარ მადლობა თქვენ, მადლობა გამოხმაურებისთვის, მადლობა.
სად არისო გამოსავალი? გამოსავალი არის ზუსტად ის, რომ აი რა ვიცი, ჟურნალისტებმა ახლა ჩვენზე მაგრად იმუშავეს. ანუ ვიჯე კიდევ კითხულობდი და ცხვენოდა, რომ მე არ ვიცოდი, რომ ბავშვები ძალდობენ. აქ არის გამოსავალი, ანუ თქვენ ესე მაქსიმალურად კომპრომისების გარეშე ჩვენც რაც შეგვიძლია,
თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ანა თქვენ იყავით ადამიანი, ვინც უფრო ფართო საზოგადოებას გააგებინა იმ ჟურნალისტის საქმიანობის შესახებ, რომელმაც ეს სტატია მოაწერა.
ხო, მაგრამ იმას ვერ დაეწერა მე ვიჯექი და მეგონა, რომ ეს არ ხდებოდა. ამიტომაც აი თქვენ ჟურნალისტები ფაქტიურად აკეთებთ იმას, რაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ. და საზოგადოებამ ერთადერთ შეიძლება გააკეთოს ის, რომ აი როდესაც ესმის, რომ ბავშვს რამე უჭირს, ან ეჭვეპარება, რომ ბავშვს რამე უჭირს, უბრალოდ უნდა თქვას, რომ აი ჩემ მე ვარ რა, მარტო ჩემზეა დამოკიდებული ეს ბავშვი და მოდი ახლა მე ის უნდა დავიცვანო დარეკოს 15:05-ზე ნებისმიერ გაჭირვებაზე, რაც ბავშვს ეხება, გააკეთოს შეტყობინება, მე თუნდაც ახლა გვარი არ თქვას და მე დარეკოს და მოიკითხოს როგორ არის ეს ბავშვი. მე მაქვს ხოლმე სტიგანცდა და გვინდა გაგიზერთ, როდესაც გავიგებრო რომელიმე ბავშვს უჭირს, არ ვიცი, სახში ჩაკეტეს, გარეთ არის, შია, ხო? ეს განცდა არის ეს, რომ აი არ ვიცი მარტო ჩემზეა ახლა მე თუ არ გავაკეთე ის ბავშვი და იმ ბავშვს სადღაც არის და მარტო ერთადერთი ადამიანის იმედი აქვს თქვენც ესე ფიქრობ უნდა ყველა მე ესე უნდა ვიგრძნოთ იმიტომ რომ ხანდახან მართლა ერთი ადამიანი წყვეტს აი ეს ერთი ჟურნალისტი ეს ერთი კალამი წყვეტს და ჩვენ შეგვიძლია მეტი რა ჩვენ ვართ ძალიან ძლიერი საზოგადოება ბევრი შეგვიძლია და უფრო მეტ შევძლებთ, უფრო კარგად დავიცავთ ბავშვს. დარწმუნებული ვარ, რომ შეგვიძლია. აი, მართლა მაგრები ვართ, როდესაც გჯერა, რომ ამის გაკეთება შეგვიძლია და მინდა ყოველს ხოვო, რომ გააკეთოს ეს. ერთ ბავშვზე გაიგებს, შეატყობინებს. მე რა რომ მეზობელია, მე რა რომ ნათესავია, ხო? თქვენ ვერ ატყობინებთ, მე მითხარით, მე შევატყობინებ. ძალიან ბევრი პრობლემები იყო ფილა ამაზე. ანუ რატომ შეატყობინე? სხვა გამოსავლი არ არის, ან ჩემზეა ის ბავშვი დამოკიდებული.
კი ბატონ, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ანა არგანაშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ანა გახლავთ წარმომადგენელი ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მანამდე გიორგი კუპატაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის IWPR-ის რედაქტორი. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობდით საქართველოში ცოტა ხნის წინ გამოვლენილ პრაქტიკაზე, რაც არის გოგონების წინადაცვეთის პრაქტიკა. იმედი ქონიოთ, რომ აქვე შეწყდება ეს პრაქტიკა და უფრო ძიმე ფორმით სადმე კიდე არ ამოტივტივდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავთ გადაცემის სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
They would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking on the street. They'll stone table. They'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Car. They'll stone you when you're playing your guitar.